eta gogoratu, baserriak bizirik.
Bueno, eta orain bai, hementxe dugu Joana Iñiguez, baserri sareko kidea. Kaixo Joana, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Landa.
Bai, bai, sagar bilketan momentu.
Aba, bueno, aurten gaina sagar urtea omen da, ezta?
Bai, hemen behintzat, inguru hontan behintzat, bai.
Bueno, inguru hau aipatu duzu, nondik haizea haitzeien?
Ja, momentu honetan Oiartzunen gaude.
Oiartzunen zaudete sagar bilketa hori egiten.
Hori da.
Eta gero, sagar horiekin ze egingo duzu, Joana?
Sagardua. Zatitxo bat gordetzen dugu zumoa itxeko,
vale.
Aurrentzako eta beste gainontzekoarekin, ba, sagardua.
Sagardua, earki. Bueno, Joana, aipatu duzu pixka bat gure entzulei esan diogu, bueno, ba, baserri sareko kide zehara, baino ez zer da baserri sarea?
Bai, begira, ba, baserri sarea da, nolabait, Gipuzkoako nekazari agroekologikoak, bai, kontsumo taldeak dituzten nekazari agroekologikoak biltzen dituen mugimendua edo.
Eta zer dira kontsumo taldeiek? Ez bai. Adigozu pixka bat.
Bai, dira, kontsumo taldeak dira bat pixka bat gaur egungo elikagaien industrializazio horrei aurre egiteko modu bat, ez? Baserriari bizirik eusteko modu bat ere bai. Eta nekazariaren lana ba goraipatzeko modu bat ere bai. Eta era berean osasuntsu jateko modu bat. Gauza da zera, ohituratuta gaude normalean, ba guk joten gea dendetara, baratziak erosten ditugu hainbesteko prezioan, etxea jun eta kontsumitu egiten ditugu, bai?
Bai.
Eta baina ez dakigu ezta nondik datozen.
Claro.
Kasu gaienetan edo lan hori egin duten, ekoiztu duten nekazariek zenolako bizitza daukaten, zenolako lan orduak, zenolako moduak dituzten. Eta gure helburua da pixka bat bermatzea, jendeak osasuntsu eta beraien garaiko barazkiak jateko aukera izatea, baina baita ere nekazariak soldata duina, lan modu duina eta errespetatzea, nekazariaren lana baloratzea.
Eta aipatu behar dugu, bueno, geroz eta gehiago jartzen handiago hartzen ari dela ba, dinamika honek, ez da?
Bai. Gu bezala, bueno, Euskal Herrian, probintzi gehienetan, badaude horrelako sare edo elkarteak, eta, bueno, esan behar da, kontsumo taldeak eta, bueno, ba, gehien bat sortu ziela Estatu Batuetan, Alemanian, Italia aldean, hortxe sortu ziren gehiengoak 80. hamarkadan, oraindik hemen ez ginen ez genekien zertaz,
claro.
Zertaz ari zen, ari ginen, ez zertzen hori, eta orduan ja martxan jarri ziren, ba, pixka bat lehenago aipatu dudan bezala, ez, likagaiaren industriari aurre egiteko, eta berriz ere, ba, baserriko biziari, ba, eusteko, eta duen garrantzia emateko. Eta hortxe, pixkanaka, ba, zizien kontsumo taldeak sortzen, Estatu mailan hasi ziren Andaluzian, Katalunian eta gero ja ba pixka bat beranduxeago ba Euskal Herrira iritsi ziren.
Iritsi zen.
Bai.
Eta orain Euskal Herriko txoko ezberdinetan bueno, hemen seguran bertan ere badugu kontsumo talde bat eta ikusten dugu, ba astean behin edo bitan nola etortzen den baserritara bere saskiarekin.
Hori da. Funtzionatzeko helburua pixkat kontzeptua aldatu behar da, bai? Kontsumitzailearentzat da pixka bat kontzeptu aldaketa, baina kasu gehienetan jendeak ikusten duenen funtzionamendua eta orokorrean emaitza zein den oso ondo hartzen du, bai, ulertzen du guztionen arrazoia zein den. Gauza da, kontsumo taldeek ez diote barazkiari banakako prezio bat jartzen, bai? Eta ez da gauza erosten dutela astean nahi dutena, baizik eta konprometitzen dira garaian garaiko barazkiak eta produktuak hartzera, beraien saskian, nekazariak ekoizten dituenak, normalean astero badaude 8-10 produktu diferente,
vale.
Bai? Beti ere esan dugun bezala guztiak denboraldikoak, modu agroekologikoan ekoiztutakoak, bai? Eta barazki bakoitzari prezio bat jarri ordez egiten dena da saskia ordaindu.
Vale.
Normalean, hilean behin, kuota moduko bat ordaintzen da, ordainketa normalean hilean behin egiten da, eta hau zergatikan, ze horrela, ziurtatzen dugun ekazariak, hilabete bukaeran, diruko pur bat eukiko duela, baratzarekin aurrera segitzeko, eta baita bere ogibidea mantentzeko.
Claro, aurrera mateko ez da,
Hori da.
Oso, no? Eta adibidez, baserri sareko kide izateko, zer baldintze edo ze bete behar dira?
Nekazariari dagokionean diozu edo
bai, taldeari? Bai, edo... bai nekazaria eta bai kontsumitzailearen aldetik.
Bai, bueno, oso nahiko erraza da aurrera eramaten, hau da. Zera, alde batetik lehen ezte dugu eta bueno, guzti dugu oinarria dela modu agroekologikoan ekoiztutako barazkiak eta produktuak izatea. Uh-huh. Kontutan hartzea nekazariaren egoera zein den eta aintzat hartzea hori ere pixka bat igual kontsumitzaileek lagundu behar dutela edo behintzat ezagutu behar dutela nola den produkzioa eta zertan den gauza eta gauzak batzutan gaizki atratzen direla, eguraldi txarra dela, klima aldaketak direla, dena delakoa, hortxe baditugu zenbait zailtasun eta horiek ere ulertaraztea mm-hmm. jendeak, bai? Mm-hmm. Eta gero oso garrantzitsua konpromisu hartzea. Bai, esan nahi dut taldei dagokienean, bai, vale. Talde batek eskatzen duenean nekazari bat, zeren suertatzen zaigu alde batetik nekazariak talde bila ibiltzea, edo talde bat, auzo batetako jende talde bat biltzen da, eta nekazari bat behar duela, ba, uh-huh. kontsumo taldea osatzeko. Eta, bueno, alde hortatik gehien bat, garrantzitsuena da, pixkat, jakitea nekazariarekin hartzen den konpromezua, bai. Azken batean, barazkiak, urte hasieran, udaberri, uda osoko barazki planifikazioa egiten da, eta hau ja kontuan hartzen da, zenbat saski, zenbat ale talde bakoitzeko, osea, barkatu, saski bakoitzeko, eta hoi dena, gero ziurtatzea hori aurrera aterako dela, bai? Uh-huh. Erosle horiek horregongo direla, kontsumitzaile horiek horregongo direla, horiekin aurre egiteko.
Hori da. Uh-huh. Bueno, eta nola, zuek nola antolatzen zate? Momentu honetan zenbat kontsumo talde daude?
Bai, momentu honetan gutxi gora behera Gipuzkoan badaude 60 bat kontsumo talde.
60 talde. Uh-huh. Eta nola da antolaketa? Biltzen zeate denak edo bakoitzaia bere lan dinamika dauke?
Hasiera batean biltzen ginen talde gehienak hilean behin edo bilabetetik behin bilerak egiteko edo auzolanak egiteko edo dena delakoa suertatzen zena hortan eskuak botatzeko prez eta biltzen ginen guztiak. Gero sortu da dinamika gehiago eskualdetakoa ere bai, errazago, zen gau, segun ze debabarrenatik oarzo aldera jutia igual nekazariari oso zaila iten zaio, zeren baratzako lana badakigun olakoa den eta egun osoko lana dela, mm-hmm. eta eguraldi ona inezkero horregon behar dela,
bai.
Eta zakitez eskatzen duela batzutan ezin dela programatu gauzak baizik eta eguraldiaren menpe ere bazaudela, eh? Mm-hmm. Eta horregatik, kasu gehienetan, gero eskualdek antolatu diren nekazariak, bai?
Vale.
Gero orokorrean ere Gipuzkoa mailan ere alde batetik bestera, laguntasun ona egin dutenagoa daude eta elkartzen dira ere bai eta baina bueno, asuntua da azken batean badakitela guregana jo dezaketela, ez? Baserri sarera jo dezaketela, web orria daukagu, posta elektronikoak, berriak ere bidaltzen ditugu. Zera, eta edozer arazo baldin badago, badakigu denok denon kontaktua, uh-huh. dakit nola esan.
Bai.
Eta horrek ia, pixkat,
albidetzen du ezta, klaro.
Hori da. Eta era berean, egiten duguna da, talde berriak sortzen direnean, horiek lagundu, bilerak antolatzen, edo ze pausu eman behar dituen, edo nola sortu taldea orokorrean, edo planifikazio ikastarra kontolatuz, edo pixka bat beharren arabera.
Uh-huh. Eta, kontsumitzaile buruz aritu gara, pixka bat uh-huh. otarra jasotzen duen horrek, norbanako horrek, baina adibidez, jatetxetara ere iriste alda, otar hori?
Jatetxetara badaukagu beste proiektu bat, zera, baserritik jateko izenekoa, bai?
Uh-huh.
Eta hori, ikusi genuen, segun ze kasutan nekazariek zeuzkatela excedenteak edo, bai?
Bai.
Gehiegiko produkzioa segun ze kasutan, uh-huh. eta behar bada, aprobetxatu zezaketela, herri ondoko jatetxeekin eta hitzarmen moduko bat egiteko, edo, hitz egiteko, eta behar bada, segun ze barazkiekin, hornitzeko jatetxe horiek.
Bale.
Uh-huh. Orduan, hori ja pixka gukitzen dugu zubi lana edo, edo aholkulari lana, digamos, baserri zareak berak,
bai.
Baina gero ja, ba, nekazariak jatetxearekin hartzen du, ba, beraien arteko harremana nolakoa nahi duten izatea.
Bale, bale. Beraien arten jartzen die, eta beraiek adosten dute nola egin ez
da? Hori da.
Oso ondo. Bueno, Joana, aipatu gure entzulei, informazio gehiagorako, baserrisarea.eusen aurkituko dutela informazio, nahi dutena informazio guzti ez da?
Hori da, bai, edo bestela, lasai ederrean idazten aldi gute posta elektronikora,
uh-huh.
info@baserrisarea.eus, baserri, tartean.
Vale.
Baserrisarea.eus, edo bestela, 655-0940-43 telefonora deituz. Gustura asko atendituko ditugu.
Oso ondo, Joana. Bueno, lehen entzulei aipatu diet, 15 egunetik behin hementxe izango zarela, ez da? Gai ezberdinak jorratuko ditugulako.
Hori da.
Oso ondo, ba, plazerra izan da, eta hurren gure arte, bale?
Bai, eskerrik asko.
Ondo izan, agur.
Aio, berdin.